tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o građanima drugog i trećeg reda. U pitanju je nejednak kvalitet proizvoda široke potrošnje. Ovo pitanje dosta je aktualno u Evropskoj uniji ovih dana. Mali istorijat, već godinama udruženja potrošača, naročito u zemljama istočne Evrope, pokušavaju da dokažu da je hrana koja stiže od velikih proizvođača slabije kvaliteta od one koja odlazi u Nemačku, Francusku ili te bogatije zemlje Evropske unije. Godinama su ovi proizvođači tvrdili da to nije tačno, urađena su neka istraživanja i ovih dana zapravo je izašlo na videlo ono što svi znamo, a to je da ta hrana nije istog kvaliteta. Naravno, to je pre svega političko pitanje, da li se Evropska unija deli na bogate i siromašne, na građane prvog i drugog reda, a u tom kontekstu predsjednik naše nacionalne organizacije potrošača, gospodin Papović, rekao je da smo mi otprilike građani trećeg reda, iako zapravo nije bilo reakcija od organa zvaničnih koji kažu da prvo, naše je zakonodavstvo usklađeno sa evropskim, pod jedan, a pod dva, da ono što piše na etiketi nalazi se i na proizvodu. O tome ćemo danas govoriti u emisiji Rečeno i prećutano. Moj gost u studiju je Dušan Protić iz CEPA. Dobar dan, Dušane. Znate ga naravno kao sagovornik uvijek kada su u pitanju prava potrošača, trgovina i tako dalje. I nadam se da je sa nama i Zoran Nikolić, predsjednik organizacije potrošača Kragujevca i potpredsjednik NOPA. Sačekat ćemo da nam se pridruži gospodin Nikolić. Dušane, da krenemo, nešto kasnije čućemo i Biljanu Borzan. Ona je hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu i ona je jedna od dve zastupnice koje su pokrenule upravo ovu priču o nejednakom kvalitetu hrane. Druga je Olga Senhalova iz Češke. Dušane, da li je dovoljno zapravo imati samo usklađene zakone i propise i onda je tu čitav posao završen?
Pa pre svega da konstatujemo da je ovde reč o jednom visokom stepenu pravne usklađenosti u poglavlju 28 koje se odnosi na zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja. Opet, ta usklađenost je dosta veća u delu koji se odnosi na zaštitu potrošača. Postoje određeni segmenti i određene direktive koje nisu u potpunosti usklađene, ali najveći deo evropskog zakonodavstva je transponovan. Opet, najveći deo tog zakonodavstva je sastavni deo Zakon o zaštiti potrošača, koji je jedna mini kodifikacija potrošačkog prava. Ona nekih 15-ak direktiva pokušava da implementira u naše zakonodavstvo i taj deo posla je završen u proteklih nekih, evo da kažemo, počev od nekih 2010. Znači, taj deo je zaokružen. U tom smislu smo dobili dosta dobre ocene i kad je reč o screening izveštaju, kad je reč o poglavlju 28, nema merila za otvaranje, takozvanog opening benchmarka. Sprema se pregovaračka pozicija naša, ona je u toku, ona je gotovo izrađena i u delu koji se odnosi na zaštitu potrošača. Očekujemo uskoro da se završi deo koji se odnosi na zaštitu zdravlja kako bi to bilo zaokruženo. To je neophodno jer ta formalno čini jednu celinu i to je nešto što mi očekujemo da će biti sada već početkom jeseni, kako bi mogli da verovatno imamo neke uslove, formalne uslove već do kraja ove godine, formalne uslove kažem da postoji mogućnost otvaranja pregovora u tom pogledu, možda ne ove godine, ali početkom naredne godine. U svakom slučaju, to je jedna svetlija strana ove medalje, kad je reč znači o pravu potrošača, to sve lepo izgleda na papiru ili u dobroj meri lepo izgleda. Druga strana medalje jeste ona realnost s kojom se mi suočavamo svakodnevno, koja je slojevita, problemi nisu istovetni, naravno, kad je reč o potrošaču u Srbiji i različitim potrošačima, odnosno na različitim područjima Evropske unije, ali u nekom delu su i slični, ako ne istovetni, kad je reč o ovaj problem u pitanju.
Gde su problemi slični?
Pa, konkretno, konkretno taj osnovno pitanje koje ste postavili, pitanje ujednačenosti kvaliteta. Pre svega da napomenem da nije reč o pitanju kvaliteta proizvoda po sebi, jer svi ti proizvodi ispunjavaju određene standarde kvaliteta.
Oni su zapravo pozdravljen, tako je li pogodni.
Druga strana medalje, jeste, i to treba pomenuti, i to je fokus pažnje evropskog zakonodavstva, jeste zaštita zdravlja. Znači, bitno je da bezbednost hrane. Znači, to je ono što je, gde je fokus i u tom delu, kad je reč o tom sadržinskom smislu proizvoda za ljudsku ishranu, jako bitno je da oni ispunjavaju odgovarajuće zahteve koji su propisani kada je reč o uslovima vezanim za bezbednost hrane. I tu su dosta rigorozni i uslovi i propisi i nadzor i tako dalje. I na tom planu potpuno su opravdani odgovori koji često se čuju povodom pitanja kvaliteta proizvoda i tako dalje. Na prvom mjestu ćete dobiti odgovor koji glasi, pa znate šta, svi ti proizvodi su bezbedni za ishranu, oni ne izazivaju nikakve zdravstvene rizike, niti su jedni više rizični od drugih i tako dalje. Tako da isključivo se pitanje svodi na nekakve, što bi se reklo, na nekakve ukuse, na nekakve subjektivne doživljaje kada je reč o pojedinim proizvodima.
Jeste, ali recimo meni je zanimljiv ovaj primer Hrvatske, čije je tamošnje udruženje potrošači još 2002. godine ispitivalo kvalitet praška. U pitanju je bio Ariel, ako se ne varam, i oni su tada dokazali da taj kvalitet nije isti. Ono što se postavlja takođe kao pitanje, Dušane, vi ste sada govorili o tome da su zakonski propisi usklađeni. Kako je moć potrošača u Srbiji da pokrenu jedno takvo pitanje i da zatraže, kao što su Hrvati koji tada nisu bili deo Evropske unije, zatražili da jednostavno imaju prašak istog kvaliteta. Možda je to pitanje za Zorana Nikolića, predsednika organizacije potrošača Kragujevca. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan, dobar dan i vama i dobar dan i gostu, gospodinu Protiću, koji je, eto, isto tako...
S kojim
dugo,
ste na istom zadatku.
Tako je. Razumeo sam apsolutno suštinu kuda idemo i ako mogu samo jednu malu digresiju. Dakle, ja ne bih govorio pre svega o nekakvim subjektivnim stavovima, osjećajima, ukusima i tako dalje. Naravno da stoji da je hrana bezbedna ili ne znam, ispunjava neke kriterijume. Mi samo govorimo o nekakvim dvostrukim standardima. Dakle, da li naš novac manje vredi? Tu je negde suština priče. Što se tiče samog Ariela, mi smo u startu bili uključeni u te aktivnosti u smislu informisanja od strane kolege iz Hrvatske, međutim, to je ono što je Dušan pomenuo. Znate kako, kad imate propise u određenim zemljama, oni ne ulaze u tančine, recimo u smislu koliko fosfate ili nekih drugih sastojaka treba taj Ariel da stoji u nekoj zemlji, u drugoj ne. Kad smo jednom prilikom iz Procter & Gamble, koji proizvodi Ariel, tražili obaveštenje zašto se razlike uopšte prave, pored lokalizacije tržišta, evo sad ćete vjerojatno biti zapanjeni kao i mi što smo onda. Dakle, u muslimanskom delu sveta, gde se ne jede svinjetina, ti tih aktivnih substanci u deterđentima za pranje rublja je znatno manje. Zašto? Zato što se utvrdilo da svinjsko meso i fleke od svinjskog mesa upetljivo su najteže za skidanje. Zato oni u recept, recimo, za ovaj drugi pravoslavni deo sveta, gde se koristi svinjsko meso, stavljaju pojačivače da bi skinuli fleke. Njima to ne treba. Ili, recimo, znate da kod nas domaćice još uvek otkovavaju veš na 90 stepeni. Uh-huh. A u razvijenom delu Evropske unije postoji varijanta, odnosno svest očuvanja prirode, pa gde imamo eko pranje na 30 stepeni. Zašto će onda njima sastojci koji se aktiviraju na 90 stepeni kad ne koriste 90 stepeni? Hoću samo da na startu razjasnimo da postoje zaista neke suštinske razlike. E sad, da se vratimo negde na suštinu, čini mi se. Ja iskren da budem, sa ekonomske tačke gledišta nisam razumeo zašto se uopšte proizvođačima isplati da imaju različite recepture, ajde da govorimo o ovim prehrambenim namirnicama. Jer vidite, ja
zato što je ulje jeftinije od maslaca, na primjer, u keksu.
Ne, ali pa ne, hteo sam drugo. Vi kupujete brand.
Dobre.
Dakle, to je nešto što svi zaboravljamo. Ako ja kupim, hajde, navešću primer, da ne budem pogrešno protumačen, jer verujte, slušaju nas svi i samo nam stigne opomena od advokata, nemojte više tako. Dakle, navedem kao primer Milka čokoladu. Primer, kažem. Zašto je ona drugačija, ne znam, u Nemačkoj, Austriji i Francuskoj, nego u Srbiji? Zašto ja kao potrošač moram da razmišljam da li je bilo kakav propis, bilo koje zemlje uticao u tolikoj meri na kvalitet Milka čokolade, ne govorimo o ukusima i o subjektivnom osjećaju koje je Dušan pomenuo. Dakle, da li je, sad smo imali keks neki, ako se ne varam, i prvo obećanje proizvođača koji je rekao stavit će puter u keks svuda, jel tako, umesto, ne znam, sojinog ili šta je već bilo. Dakle, ja samo govorim o brendu i da to može biti kao bumerang. Da zanemarimo na trenutak zakonske propise, pravo i pravdu. Ja govorim kao potrošač koji treba da zauzme jedan stav, znači brend stvara poverenje. Mm-hmm. Ako ja izgubim poverenje u jedan brend samim tim što znam da će on meni staviti manje kakao, maslaca, čega god od recimo potrošača za zapadne zemlje, pa izvinite, šta to govori o njima? Govori da oni ne cene dovoljno moj novac, govori takođe da oni vrše jednu određenu, pa praktično i diskriminaciju, nije gruba reč, verujte mi, jer sve vreme govorimo o tome da li mi kupujemo isti proizvod. I ne mislim da jedna zemlja samim tim što usklađuje zakonodavstvo mora na ovakav način da limitira proizvođače, jer njihova je proizvođačka specifikacija, to su već i poslovne tajne, znate šta sve ide, ne znam, pa znate da je Coca-Cola već dugo čuvana tajna i da niko ne pravi Coca-Cola na isti način. Ali je suština upravo to, znači ja bih samo ovo težište izmestio, da li naš novac manje vredi i zašto vlasnici brendova ne razmišljaju o potrošačima na jednak način. To je meni važnije od svega ovoga, verujte mi.
O čemu će nam pričati i Biljana Borzan, jer već ima reakcija na ovo njihovo istraživanje. Ono što sam ja želela vas da pitam, da se tu radi o drastičnoj razlici u kvalitetu, da li bi Udruženje potrošača u Srbiji bilo u stanju da naprave jedno istraživanje kojim bi to dokazali, ili se mi još uvek samo, kako da kažem, oslanjamo na ono što piše na etiketi? Da li udruženja imaju moć da pokrenu takvo istraživanje i takvu kampanju? Ne mora uopšte u pitanju da bude strani brend, može da bude i domaći.
Razumem i potpuno ste u pravu, odgovor je da. Evo, podsjetit ću i vas i slušalce da je Nacionalna organizacija potrošača Srbije 2012. godine radila jedno istraživanje gde smo ispitivali poreklo alkohola u voćnim rakijama. I nećete verovati, kod nas je recimo i šljivovica čuvena falsifikuje. Da ne govorim o rakiji od kajsije, dunje i drugog voća. Znači, poreklo alkohola je bilo recimo od krompira, melase i tako dalje. Znači, radi se, ima toga. Znate šta nam nedostaje? Nedostaje nam jedna sistemska kontrola, odnosno nadzor nad tržištem. Evo, posle toga, podsjećam, to je bilo 2012. godine, nismo radili jer su te analize jako skupe. Ovo je možda i pitanje za resorno ministarstvo, dakle poljoprivrede, zašto oni u svojim godišnjim redovnim planovima ne planiraju određene aktivnosti da se ispite upravo kvalitet proizvoda. Svi oni rade nešto drugo, rade hemiju i mikrobiologiju, dakle to je ta zdravstvena bezbednost, hemijski sastav, analiza. Znate koliko je bilo recimo velikih problema oko voćnog sadržaja u voćnim sokovima? Pa isto tako smo radili i taj deo priče ću vam samo podsjetiti. Dakle, da li je na deklaraciji koju upravo pominjete i potpuno ste u pravu, znači da li mi verujemo deklaracijama? Ok, jedno je verovati, a drugo je proveriti.
Da li možete da proverite? Da se
proveri. Može, postoje laboratorije u Srbiji koje to rade. Znači, apsolutno postoje laboratorije u Srbiji koje mogu da ekstrakuju sadržaj voća u tom voćnom soku. Recimo, ako piše da je minimum 50%, mora da ima 50% voća. Dakle, postoji tehnička kadrovska opremljenost laboratorije u Srbiji, idu u korak sa svetom, jer prosto to je tržište, a sad je pitanje zašto to ne radi više, pa uvek se vraćamo na početak priče, novac, ali ta priča iza novca, mislim da postoji ona druga strana medalje koja se zove lobiranje. Dakle, proizvođački lobi, uvoznički pre svega, je toliko jak da u određenim pravilnicima i podzakonskim aktima sugeriše resornim ministarstvima kako neke stvari treba da se rade i onda se vraćamo na početak priče o našoj moći. Sad nije bitno ko će to raditi, znate, bitno je da se izađe u javnost sa relevantnim pokazateljima koji će sutra biti branjevi na sudu, jer vidite, ne možemo olako, dakle, paušalno davati ocjene kao što ovih dana imamo jednu veliku kampanju, recimo, za kvalitet meda. Sećate se, mislim da pčelari i kažu sve je lažni med i tako dalje. Mi stalno apelujemo na njih. Kolege pčelari, izađete sa javnim podacima. Takva vrsta obaveštavanja potrošača nije dobra. Znate, kad vi generalno kažete nema meda na našem tržištu, sve su lažnjaci, izvinite, šta poručujete time? Pre svega to nije odgovorno. Mi smo uvijek bili za jednu varijantu, hajte konkretno na primjeru, znači proizvod se zove XY, da utvrdimo pouzdano, znači znaju se procedure ispitivanja, to su sve akreditovane metodologije, govorimo i o našim laboratorijama, kad izađete u javnost, budite spremni da to sutra branite i pred sudom. I to je suština priče, znači treba da uozbiljimo čitavu stvar, od sistemskog nadzora do mogućnosti kontrole, a za to treba i, rekao bih, dobra volja države.
E, o tome ćemo svemu u nastavku emisije Rečeno i prečitano.
Radio Beograd 2.
People occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything.
Oh, my son, there's no one.
smo razgovor o različitom kvalitetu proizvoda na različitim tržištima Evropske unije. Gost u studiju Dušan Protić iz CEPA. Sa nama je Zoran Nikolić, predsednik organizacije potrošača Kragujevca, ali nam se pridružila i Biljana Borzan, hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima vama u Beogradu.
Možemo vama da zahvalimo što je čitava ova priča, da tako kažem, osvanula u evropskim medijima. Ja znam za neke ranije pokušaje da se dokaže da proizvođači hrane i pića zapravo ne plasiraju proizvode istog kvaliteta na tržište, na primjer, istočne i zapadne Evrope, tako grubo da podelim. Oni su to godinama odvijali, međutim, zahvaljujući vama i gospođi Senhalovoj, priča je ipak dobila drugi obrt. E sad, osnovno pitanje je zapravo da li je ovo čisto ekonomsko pitanje ili političko? Jer smo videli da se slovački premijer Robert Fico obratio Jean-Claude Junckeru upravo sa konstatacijom da to jeste političko pitanje.
Pa neki bi voljeli, a rekla bih prvo proizvođači, da to bude jedno obično, da tako kažem, ekonomsko pitanje, iako to ne znači da je to onda neozbiljno, ali u principu ja smatram da je ono političko, jer se tu radi u stvari o jednoj borbi za ravnopravnost. Naime, reći ću vam da kad sam pokrenula istraživanje u Hrvatskoj, u želji da me se ne može optužiti da sam ja odredila kojeg proizvođača, odnosno koji proizvode će se staviti pod povećalo, a koje ostaviti po strani, pitali smo građane u anketi što misle, koje proizvode žele da se analiziraju, i pitali smo ih još neka pitanja usput. Jedno od njih je bilo, smatrate li da smo mi u očima velikih korporacija građani drugog reda? Gotovo 90% ih je odgovorilo da smatra. Znači, ljudi osjete jednu nepravdu, osjete da se njima plasira nešto što drugdje je bolje ili kvalitetnije. U Hrvatskoj mogu reći da također u toj istoj anketi se pokazalo da je 30% građana spremno ići u trgovine koje specijalno prodaju robu koja je u stvari namijenjena zapadnom tržištu. Ako tome pribrojite one građane koji žive blizu Italije ili Austrije i odlaze i tamo u nabavku, to znači da ljudi žele proizvode koji nisu na našim policama, nego neke koji su plasirani drugdje. Dakle, ona ekonomska opravdanja u smislu da je to u stvari uvjetovano ukusima potrošača na lokalnoj razini ne stoji.
E da, to je jedno od objašnjenja, ali s druge strane pitanje da li velike korporacije na taj način zapravo štede, ili da kažem, ti se proizvodi prodaju po manje više istim cenama, a ako stavite nešto što je manje kvalitetno, a opet nije opasno po zdravlje, vi ste tu uštedeli jer se radi o velikim količinama, ogromnim količinama.
Da, apsurd ide još i dalje, jer recimo, spomenuli ste moju kolegicu iz Češke, Olgu Sehnalovu, koja je u svom istraživanju dokazala da je više od polovice proizvoda u Češkoj čak i skupljen nego u Njemačkoj. Znači, ne samo da su cijene jednake za možda nekakav proizvod koji ima jeftinije sirovine, nego je još i veća cijena. Dakle, imamo jedan apsurd da lošije plaćate skuplje, i to još u državi u kojoj je platežna mogućnost kudi kamo niža. Znači, kod nas kad se plasira nije isto uz naše plaće i uz njemačke plaće određena cijena proizvoda. Znači, tu imamo, vidjet ćemo kako će to, sad moje istraživanje je pri kraju, vidjet ćemo što će se pokazati u njemu, ali ako uzmem u obzir da su prethodna pokazala što su rađena i u Slovačkoj i u Bugarskoj, dakle, vrlo slične rezultate, pretpostavljam da će i ovo u Hrvatskoj otprilike biti slično.
Da. Ono što želim također da vas pitam, koliko su, dakle, potrošači, udruženja, vi kao predstavnik jedne zemlje koja je člana Evropske unije u Evropskom parlamentu, zapravo jaki da se suprotstave velikim brendovima? Jer ljudi kad su se, dakle, odlučivali za to vaše istraživanje, uglavnom su prozivali velike korporacije i velike brendove koji za sebe imaju, kako da kažem, i velike advokatske timove i sve ostalo što može da uplaši zapravo ljude koji bi pokrenuli čitavu tu priču.
Apsolutno, ja vam mogu reći da se meni događa već na ulici da meni nepoznati ljudi da mi prilaze i da mi govore čuvajte se. Ne u onom smislu da mi se prijete, nego u zabrinutosti nekakvoj, ono, pazite na sebe, s velikim igračima ste se krenuli obračunavati, tako da to zaista onako čovjek se zamisli kad doživljava takve situacije, jer su ljudi očito svjesni o kojim igračima na tržištu se radi i upravo zbog toga sam ja pokupila prvo iskustva svih onih koji su radili slična istraživanja, jer i mnogi novinari su to iz nekakvog svog entuzijazma i želje za dokazivanjem istine ili pravde, kako da to već nazovemo, su krenuli raditi istraživanja, pa su na kraju završili sa službama za vratom. Ja sam u želji da to izbjegnem, dakle, dobro se pripremila i raspitala koje sve greške su napravili oni koji su takve istraživanja radili prije mene. I ja sam to krenula raditi na jednom izrazito stručnom i visoko znanstvenom nivou, što mi čak i priznaju predstavnici brendova koji dolaze na različite okrugle stolove ili konferencije na ovu temu koji se odvijaju u Briselu. Znači, ja sam napravila vrlo ozbiljnu stvar koju mi na jednoj znanstvenoj osnovi ne može nitko osporiti da je rađeno tako da vučem vodu na neki svoj mlin, da dokazujem da su potrošači prevareni. Ono što je jako dobro je da su se neke od velikih firmi pod pritiskom ovih
javnosti
medijskih,
zapravo,
stvari, tako je, su počele same mijenjati svoju poslovnu politiku. Recimo, nakon češkog i slovačkog istraživanja, Pepsi je se obvezala sama da će plasirati jednaku Pepsi kolu u čitavoj Europi, jer im takva negativna reklama ne odgovara. Isto tako je sad zadnja priča, najsvježija, od Balzen keksa, Butter keks, dakle keks koji u svom nazivu ima putar, a nema ni trunke putra u samom keksu za istočno tržište. Znači, oni su se isto tako sada obavezali da će proizvoditi keks koji je jednak za cijelu Europu, kako ne bi doživjeli ovakve negativne prozivke i reklame.
Međutim, pominjalo se i promjena zakona. Kog zakona konkretno? Mnogi će pod pritiskom javnosti odustati od ove prakse, ali neki i neće. Nečiji ekonomski interes će prevladati.
Iskustvo je pokazalo da pojedinačna borba manjih država nije do sada pretjerano urodila plodom u smislu nekakvih pozitivnih pomaka. I upravo zbog toga lakše je kad neke stvari gurate s evropskog nivoa, pa kad dobijete sve u sebe. Mi ćemo imati u 9. mjesecu prezentaciju u Europskom parlamentu, kolegica Olga i ja, njenog češkog i mog istraživanja, gdje ćemo u stvari upoznati zastupnike što se zapravo događa, jer masa njih pojma nema da uopće tako nešto postoji. Tako da senzibiliziramo u stvari cijelu javnost za to. Naš je cilj promjena, prvo da se proizvođači sami pokušaju prilagoditi upravo ovako kako su to sada već najavili u Pepsi i Balzen, ali ono, napraviti poseban zakon za to u Europskoj uniji koji imalo pozna procedure, znači da se to radi o godinama i godinama dok se svi usaglase. Znači, puno jednostavnije bi bilo, a što je već i povjerenica za zaštitu potrošača najavila, ona je, moram reći, Čehinja, pa vrlo dobro poznaje ovaj problem. Dakle, da bi se moglo to definirati samo kao nepoštena trgovačka praksa, jer o tome zakon već postoji i on definira koje su sve nepoštene trgovačke prakse. I da
i
se
sad
ovo
uvrstiti
doda,
još. Da.
Tako je. I to je najjednostavnije što bi se moglo napraviti u smislu da ne zahtjeva predugačku proceduru, ali kao što ste već u vašem prethodnom pitanju spomenuli, radi se o interesima velikih igrača i ja sam potpuno svjesna da je to nemoguće napraviti preko noći. Nekad mi ljudi kažu, joj, pa to sve skupa predugo traje. Je, ali koliko dugo mi već desetljećima ovako jedemo, ili nije samo hrana u pitanju, to su i deterđenti, i ljudi mi se žale i na tehničku robu i kozmetiku. Znači, široki dijapazon proizvoda je očigledno tu obuhvaćen. Firmama se, proizvođačima se to očigledno isplati, jer vi kad gledate, na primjer, da je u češkom istraživanju ispalo da u Danskoj tvornica proizvodi riblje štapiće sa 7% manje ribljeg mesa za istočno tržište nego za zapadno. Po meni, ja nisam bila u toj tvornici, ali po meni se tu radi o dvije proizvodne linije, što znatno poskupljuje proizvodnju. Sad zamislite koliko oni zarade kada im se isplati imati dvije različite proizvodne linije. To je po meni onako jedan zaista vrlo detaljan podatak koji može govoriti koliko je ova priča ozbiljna.
Biljana, pratit ćemo šta se dešava u Evropskom parlamentu. Podržavamo vas, naravno, mi jesmo na putu ka Evropskoj uniji, samo se nadam da ti proizvodi sada neće svi završiti kod nas i u zemljama koje nisu članice Evropske unije.
Evo, ovako ću vam reći, ja sam, neki su hrvatski proizvodi testirani u istraživanjima drugih država i svi su jednaki, bili od Vegete pa nadalje, a ja bih voljela da ova borba, obzirom da ja dosta komuniciram s medijima i s javnošću i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji, voljela bih da kada se, upravo zato govorim da nije samo promjena zakona u Europskom parlamentu koja će se odnositi na evropske, na države unutar Europske unije bitna, nego i to da proizvođači mijenjaju svoja pravila, znači da se ono može odnositi i na Srbiju i na Bosnu i na sve ostale države koje nisu u Europskoj uniji. To je nekakav moj krajnji cilj.
Hvala vam na tom entuzijazmu. Kao što rekoh, pratit ćemo vaš rad. Hvala vam i na gostovanju.
Hvala i vama na potpori.
U emisiji Rečeno i prečutano. Pitam prvo Zorana, hoćemo li prokomentarisati čitavu ovu Biljaninu priču? Zorana, ona je pomenula nekoliko stvari od toga da to ne stoji, da su veliki proizvođači zapravo prilagodili svoje proizvode tržištima.
Pa to je ono što smo se negde, čini mi se, Dušan i ja saglasili na početku ili ne, kako god. A lokalizacija tržišta je jedan vrlo širok pojam. Pod tom terminologijom proizvođač sebi može dati za pravo da promeni nešto u specifikaciji proizvoda. Kao što je Biljana pomenula, ovo za ribe, to su bili fish fingers, ono zamrznute ribe za prženje. I jeste tako, negde je bilo 58%, u drugom bilo 65% mesta, ali vidite sad ovako, nema zakona, mislim da je vaše pitanje bilo potpuno na mestu, nijedan zakon neće to rešiti, jer zakon ne rešava niti podzakonska akta minimalno i maksimalno učešće određene sirovine u gotovom proizvodu. To je stvar proizvođača. Nama, svima zajedno, znači regionu, nedostaje konkurencija. Da li mislite da bi se ovo dešavalo da u Srbiji, koje je inače malo tržište, govorim sa makroekonomske tačke gledišta, postoje ozbiljni igrači? Pa vi sada recimo za velike brendove i nemate ozbiljnog regionalnog zastupnika. Dotakli smo cijene. Znate koga smo zaboravili u čitavoj priči? Naše lokalne prodavce, trgovce, uvoznike. Dakle, oprostite, ne mora da znači, kada pričamo o cijenama, da se razumemo, da to što je kod nas skuplje nešto nego recimo u zemlji proizvodnje, Nemačkoj, Austriji, gdje god, to je isključivo odgovoran sam proizvođač. Nije. Odgovornost je ogromna, ja sam malo pre namerno pomenuo uvoznički lobi. Da li vi znate da ne postoji proizvod koji recimo ima dva ili, ne daj Bože, tri zastupnika, odnosno uvoznika za Srbiju i za ostale male zemlje jugoistočne Evrope? To je monopol. Dakle, vi imate takve ekskluzivne ugovore da kad vam kažu, ne znam, ekskluzivni zastupnik ili generalni uvoznik, što to znači? Nema drugog. Taj jedan možda radi šta hoće, taj jedan možda se ponaša kako god hoće, a da pritom ne obraća ni najmanje pažnje na kvalitet samog proizvoda. Zašto? Pa srpskim potrošačima nema šta drugo da se ponudi. To je suština. Mi sve vreme smo u nekom začaranom krugu. Kad se postavili Biljani pitanje da li je političko ili ekonomsko, ja tvrdim da je ekonomsko. Nisam političar, ne bavim se time, niti razumem.
A ona da je političko, da.
Pa okej, ona je političar, ona je pripadnica svoje stranke, samim tim je u Evropskom parlamentu, ja razumem njen stav i nemam ništa protiv toga, ali ne mogu da se složim, zato što za potrošače mnogo bitnije od politike jeste ekonomski aspekt. Da li ja za svoj novac dobijam isti kvalitet? Ponovit ću još jednom, mi smo posredno diskriminisani. Dakle, kupimo bilo koji proizvod koji se zove jednako kao i u zemljama razvijene Evrope i očekujemo isti kvalitet, a zapravo dobijemo manje tih dobrih sastojaka. I ne radi se ovde, ponovit ću koliko god puta treba, o nekim subjektivnim osjećajima, ukusima. Ne pričam ja o ukusima. Ja pričam o dokazanim stvarima. Dakle, evo, pomenuti ovi riblje štapići. Ako zaista za jedno tržište 65% tog mesa, ribe unutra, a drugom 58%, pa izvinite, to je čista zloupotreba. Ali znate šta ne valja? To nije zabranjeno. Dakle, nijedan zakon to neće da zabrani, jer ponovit ću, zakon to ne propisuje. Tu nam treba konkurencija, tu potrošači u Srbiji, nažalost, mnogo toga ne mogu da učine, jer smo mi ekonomski slabi. I kao zemlja i kao potrošači govorimo o našoj kupovnoj moći.
E, o tome šta možemo u nastavku emisije.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o kvalitetu proizvoda. Čuli smo Biljanu Borzan, koja je hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu i koja je pokrenula zajedno sa svojom koleginicom iz Češke jedno istraživanje koje je pokazalo da velike korporacije proizvode različitog kvaliteta šalju na istočno tržište i zapadno, uslovno govoreći Evrope, a mi pokušavamo da shvatimo gde smo mi tu i kako mi možemo na neki način da iskoristimo zapravo ovo što se dešava u Evropskoj uniji u svoju korist. Dušane, pomenuli smo mnogo stvari koje mogu da budu rešene pravno. Ona je pre svega govorila, Biljana, o toj nepoštenoj praksi. Dakle, da li to na neki način može, da tako kažem, da natira velike proizvođače da sada nama ne šalju te proizvode koje ne mogu da plasiraju u Evropskoj uniji?
Pa mi smo svakako na začelju ovog celog sleda događaja, osjećamo taj problem vrlo verovatno u gotovo istoj meri kao i te takozvane manje zemlje članice, fizički manje, po manja tržišta, manja demografski kapacitet, sve to nešto što utiče. I Zoran je pomenuo, taj problem, vrlo povezana problema je na nivou stanja konkurencije na nekom tržištu. To je razlog, suštinski osnovni razlog zašto se recimo određeni tim proizvodi određenih brendova jeftiniji na jednom velikom tržištu kao što je Nemačko, pošto pričamo, ovo su pretežno takozvani fast moving goods, odnosno proizvodi opšte potrošnje, znači zato su oni, njihovi lanci distribucije su vrlo specifični, zato je jako bitno da se razlikuje njihova prodaja na jednom velikom tržištu, kao što rekoh, Nemačko i recimo Češko, mislim da je pomenuto na jednom mestu, da posle su skuplji u Češkoj, iako i jedni i druge su, je tako, deo tržišta Evropske unije. Mi smo tu možda, kao što je rečeno, zaista građani trećeg reda ili potrošači trećeg reda, i mislim da je ta observacija dosta utemeljena. Ovaj problem je krenuo kao ekonomski, on je uočen, naravno, verovatno su uzroci, razlozi za tu pojavu ekonomske prirode, mislim, ne treba se oko toga zavaravati, jel tako? Sigurno je da je to pitanje sada političko, ne možemo kaže da nije, zato što je to jedno pitanje potrošačke politike, politike zaštite potrošača. Zašto? Pa zato što se postavlja kao pitanje u jednom javnom diskursu debate, za evo sad mi raspravljamo o tome, gospođa Borzan je to postavila kao pitanje u Evropskom parlamentu i tako dalje. Ne samo na tom nivou, znači na najvišem nivou kad je reč o predstavnicima vlada pojedinih država. Nedavno je mađarska vlada reagovala dosta oštro, preduzela mere na nacionalnom nivou, odnosno postavila pitanje, pardon, na nacionalnom nivou, ali nisu precizirali koje mere nameravaju da preduzmu povodom pitanja neujednačenosti kvaliteta pojedinih brendova. E sad, sledeći korak, sledeće pitanje jeste pravno pitanje, je li tako? Znači, ova politika, ti zahtevi iz ugla potrošačke politike sad treba da se pretoče u nekakav pravni problem, nekakav slučaj, nekakvu izmenu zakonodavstva i tako dalje. Imamo jedan vrlo jednostavan i rekao bih banalan zahtev koji bi mogao da glasi jedan brend, jedan recept. Taj zahtev se čuje ponekad u ovoj raspravi. Koliko je realan? To je drugo pitanje. Ja mislim da nije. Ne treba očekivati u bilo kojoj budućnosti da je moguće uspostaviti pravni mehanizam obavezivanja proizvođača da ima istovetnu recepturu za jedan brend, pa to bi ga na neki način uslovilo da razvija različite brendove. To je s druge strane sama, znači, gubio bi snagu brenda, koja je jedan od ključnih faktora, znači, na savremenom tržištu jeste snaga brenda. Tako da taj zahtev, ako ga ostavimo po strani na neki način, onda se postavljaju pitanja drugih eventualnih izmena u pravcu modifikacije izmena važećeg zakonodavstva, pre svega na nivou Europske unije, iz ugla zaštite potrošača, ali pomenuto je to i u ovoj priči, jeste i u pogledu i u svetlu važećeg zakonodavstva. Znači, zaista postoje odredbe i prema važećem potrošačkom pravu, uključujući i naš zakon o zaštiti potrošača, koje uređuju pitanje nepoštene trgovačke prakse. Mislim da postoje ovde elementi. Moguće je konstituisati prema dikciji norme kako glasi, moguće je usmjeriti. Zašto? Zato što je jedan od ključnih elemenata te odredbe zapravo takozvana ekonomska odluka koju donosi potrošač. Jedan od ključnih faktora u toj ekonomskoj odluci jeste snaga brenda. Znači, kada kupuje tu neku čokoladu, sada ne imenujemo brendove, ili deterđent, ili ne znam šta, potrošač jako često, jel tako, donosi odluku na osnovu snage brenda. Tačno je da postoji druga strana medalje koja glasi, i to su proizvođači na to ukazuju, znate, mi u potpunosti pravilno prikažemo specifikaciju i sadržaj, znate, u onoj deklaraciji, jel tako, koja govori o sadržini. Da. Znači, nema povrede propisa kada je reč o deklarisanju robe. To je verovatno tako. Možda nije uvek, sigurno ima nekih slučajeva da i tu se javljaju povrede, ali je verovatno uglavnom tačno ili gotovo u najvećem broju slučajeva. Međutim, objektivno je da potrošač, takozvani prosečni potrošač, koji kod razmatranja, kod donošenja te ekonomske odluke o izboru proizvoda, donosi odluku pretežno na osnovu snage brenda. Naravno, pored cene i drugih nekih faktora koji su takođe relevantni.
To ću pitati Zorana. Zorane, da li je možda rešenje, eto, vi ste na čelu jedne potrošačke organizacije i potpredsednik ste NOPS-a, da li bi možda rešenje bilo da se proizvođači nateraju da naprave klasifikaciju svojih proizvoda, prva klasa, druga klasa, kao što se svi ostali teraju da,
ne, ali, da
znate,
da,
od povrća pa nadalje.
Jasno, ja sam se blago nasmejao, oprosti zbog toga, ali prosto nisam mogao da sakrijem taj element iznenađenja. Niko neće da stavi druga ili treća klasa kad to nije. Mi kad klasiramo određenu robu, ona se klasira zbog samog izgleda. Recimo voće, pre svega, pomenuli ste, tu ste u pravu. Na bananama kad se pojave one peckice, ili ne znam, kad su jabuke malo kvrgavo, izvinite zbog formulacije, ali bolje ćemo svi razumeti.
Ali njihov sastav je isti. Čekajte, mislim, ako imaju kvrge, sastav je isti, one ne izgledaju lepo na oko. Ovde se radi o tome da nije im isto.
Ali ovde je veliki problem suštinski. Dakle, jabuka, banana, to je jedan jedini sastojak, jedna namirnica, nema više. A od banane možete napraviti kolače, jel tako?
Da.
Obrnuto ne možete. Zato vam kažem, nije realno poređenje u tom smislu. Dušan je malo pre, kao i vrlo često, pogodio u centar kad se složio otprilike negde s konstatacijom koja provejava duž cele emisije, i potpuno se slažem sa tim. Dakle, ja nisam siguran da je bilo šta moguće uraditi s pravne tačke gledišta. Dakle, ne možete zakonom, ponovisom, propisati proizvođačku specifikaciju bilo kog proizvoda. Mislim, ko vam daje pravo, izvinite.
Da. To je rekla, ne
možete. Šta možemo, to, verujte mi, ima daleko umnijih ljudi koji nisu našli rešenje. Ja se nadam da neće naći da će naći u nekom doglednom periodu, ali na trenutak samo se vratim na vašu konstataciju, odnosno pitanje oko tog klasiranja. Sve vreme govorimo o tome da se potrošačima nudi ono što su oni spremni da prihvate. Mi ne znamo za bolje, oprostite. Kako sam ja na kraju krajeva saznao da tamo neko jede bolje? Po kojoj ceni to bolje može biti ovdje? Ajde da postavimo stvari iz takvog ugla.
Zatim, evo, to je Biljana ovako pominjala. Naši ljudi, pa, misleći da je bolje u Mađarskoj, idu po hranu u Mađarsku.
Ali nije dokazano, pazite. Ovo su istraživanja koje su jako usko segmentirane u smislu malog broja proizvoda. Ja bih zaista voleo da na konkretnom proizvodu, ali iste marke, potpuno iste marke, pomenuli ste Ariel. Ariel ima 15 podbrendova, znate. Te, ne znam, miris ovaj, miris onaj i tako dalje. Moramo potpuno isti proizvod testirati i vidjeti. Ali htio sam nešto drugo da, mislim, jako bitno istaknem. Pričali smo malo prije o uvozničkim lobijima, o nedostatku konkurencije, o formiranju cena i tako dalje. Zamislite tek šta bi nam se desilo da nam stignu ti kvalitetni proizvodi po kojim cenama bismo mi njih kupovali sa ovakvim odnosom snaga na terenu. E, to je ono što me zabrinjava. Dakle, možda će proizvođač reći, ok, evo ga proizvod koji je isti kao na tržištu Nemačke, Austrije, Italije, Francuske, šta god, a onda kad to dođe do nas, ajde da vidimo šta će naš uvoznik da nam kaže. Gospodo, tražili ste kvalitetniji proizvod, tražili ste proizvod kao u Nemačkoj, evo izvolite,
ali cena ali zašto ne bismo imali jedan i drugi po dve različite cene?
Pa nisam siguran da će to onda nam odgovarati, jer mi sve vreme pričamo o jednakim proizvodima. Šta će nam onda drugi? Čemu drugi proizvod ako kažemo da smo mi diskriminisani, da hoćemo proizvode isto kvaliteta?
Dobro.
Tako? Znači, samo hoću da pozovem sve nas na jedan oprez, da situacija uopšte nije tako jednostavna kao što se čini i da je moguće nametnuti jednostavno rešenje. Nikako. Sama Biljana rekla da je to proces i to je potpuno u pravu. Ja se nadam da će iz ovoga zaista izaći nešto dobro.
A možemo li se mi pridružiti tom procesu? Da li i sa kojom pažnjom mi pratimo zapravo to što se dešava i pokušavamo da uhvatimo korak?
Pa znate šta je pitanje, kao odgovor na vaše pitanje, šta možemo drugo da radimo?
Da li ne znam, da se pravite Srbiji da problem ne postoji.
Ne, nismo se razumeli. Da li možemo bilo šta drugo da kupimo osim onoga što nam je ponuđeno? Dakle, kakva je moć potrošača u Srbiji kao malog tržišta, to je ključno zaista, da utiče na te globalne promene? Ja ne znam. Ja bih voleo da me neko ispravi, da kaže, ok, mi smo u Srbiji jako bitni, mi smo bitno tržište za sve velike konglomerate i onda će oni zbog nas nešto da urade. Mi se priključujemo, zajednička je nekakva ocena, ako se saglasimo s tim, da mi možemo imati kolateralne koristi iz ovoga. Mi smo deo iste priče, ne znam da li smo negdje na kraju ili sredini, potpuno je nebitno, ali ako se promene zakoni, ako se promene način proizvodnje određenih proizvoda, onda ćemo i mi posredno imati koristi iz toga. Ne mislim da imamo pojedinačno dovoljno snage, pa čujte, i da su Hrvati, ne znam, Česi imali snage, ne bi to radili u Evropskom parlamentu, tako?
Da. Ali mi možemo budemo udruženi sa drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije.
To se ne dovodi u pitanje, nadam se. To se ne dovodi u pitanje, tako da mi sad izvlačimo direktne koristi iz ovoga. Ne možemo mnogo da utičemo, ali mnogo možemo više da dobijemo kao neko ko prati, ko učestvuje, ali kažem, ne možemo ništa drugo konkretno da uradimo. Jer da li imamo mogućnost izbora ovdje kad je taj proizvod takav kakav je namenjen, ne samo za nas, nego za celu jugoistočnu Evropu, znači čak i da odemo negde bliže, nije sigurno da ćemo dobiti drugi proizvod, čak i u Mađarskoj, recimo, koju mi svi pominjemo kao meku za shopping turizam.
Dakle, mi podržavamo ovu čitavu ideju i stvar. Hvala vam mnogo, bio je to Zoran Nikolić, predsjednik organizacije potrošača Kragujevca i potpredsjednik NOPA. Zahvaljujem se i Dušanu Protiću iz CEPA. Moje ime je Svetlana Jajić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.